Beograd 1. Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još tonmajstor Saša Hajdin, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građe od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći u emisiji Građe za snove govorimo o slikarstvu i fotografiji, o načinima na koji su dete i sve detinjstva predstavljeni umetničkim delima, a pre svega u vizualnim umetnostima.
Said living with me was impossible. Try it, I said, just like the wind of
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je Milanka Todić, redovni profesor na Fakultetu primenjenih umjetnosti u Beogradu. Govorit ćemo ove noći o slikarstvu i fotografiji, o načinima na koji su dete i sve detinjstva predstavljeni umjetničkim delima, a pre svega u vizualnim umjetnostima. U drugom delu emisije od 2 do 4 slušat ćemo delove radiodrame Stevana Rajičkovića, Sećanje na detinjstvo. Drama je realizovana 1983. godine, a režirala je Olga Brajović. Ova drama je zanimljiva, između ostalog i zbog toga što pored glumaca u njoj učestvuje i pesnik Stevan Rajičković. Milanka, dobroveče.
Dobroveče.
Mi ćemo ove noći najveći deo zapravo posvetiti vašoj knjizi Moderno dete i detinjstvo. Knjiga se pojavila ove godine i dobila je lepo priznanje, nagradu Pavle Vasić. Ja vam ovom prilikom čestitam.
Hvala lepo.
Na tome. A evo, pre svakog razgovora ja sam htio da pročitam jednu pesmu. To vam nisam ni rekao ovako kao jedno malo iznenađenje. Jednog pesnika koji se zove Dan Pagis. Pesma se zove Ein Leben. Moj život. U mesecu u kom će umreti stoji na prozoru. Mlada žena, elegantna. Razmišlja, gleda napolje. Na crvenkastoj fotografiji. S polja posmatra je poslepodnevni oblak iz godine 34. zamućen, van fokusa, ali njoj veren zauvek. Iznutra posmatram je ja, četvorogodišnjak, skoro, zaustavljam svoju loptu, izlazim lagano iz fotografije i starim oprezno, tiho, da je ne prepadnem.
Da, divno, hvala.
Evo, ova pesma govori i o detinjstvu i o dečijem doživljaju sveta, ali govori i o fenomenu fotografije. I evo, neka to bude neki lep uvod u priču ove noći, o fotografiji, o tome kako su dete i sve detinjstva prikazivani na fotografijama. Ali za početak, hajde da par reči kažemo o knjizi Moderno dete i detinjstvo. Moram da kažem, evo, knjigu je objavio Službeni glasnik i knjiga zaista prelepo izgleda. Pre početka emisije ja sam pričao sa kakvim uživanjem sam knjigu čitao i listao i gledao slike. Ove, kako Alisa kaže u
Zemlji čuda,
knjiga koja nema slika je dosadna.
Jeste.
Ova knjiga ne samo da nije dosadna, nego po broju slika i po kvalitetu slika je već nego zanimljiva.
Da, zaista, kad sam krenula u taj čitav posao pre mnogo godina, ja sam u početku gledala fotografije 19. veka i to me je naročito zanimalo, jer je bilo dosta komplikovano imati portret deteta u tim ranim fotografijama, zato što ta fotografija, recimo, u 60. 70. godina je zahtevala ipak dugu ekspoziciju, a deca, kao što i mi znamo i danas, tako su uvek i bila, nestrpljiva i nekako nisu se prijatno osjećala u fotografskim ateljeima i njihova lica, naročito lica, su izgledala vrlo zamućeno. I mnogo je trebalo pažnje i retuširanja da bi se takvo nekakvo dečije lice ipak moglo videti na fotografiji. Onda kasnije sam primetila da zapravo kako je prolazilo doba moderne ili nekog masovnog fotografisanja, pa sve do danas, ili kada pravimo selfije neograničenom broju i u svakom trenutku, videla sam da fotografija deteta je sve masovnija i da svaka porodica ima upravo najviše dečjih fotografija. Svi ostali su daleko po broju fotografija ispod deteta. Dete je postalo osnovni motiv. Njega fotografišu već od trenutka kada se rodi. Sada, zahvaljujući telefonu, svi odmah vidimo novorođenče i svi nam pošalju svoju decu mailom i rođendanske slike. Prvi rođendan je recimo trenutak koji se jako mnogo fotografiše čitavog 20. veka. Tako da je na kraju, kada sam htjela da napravim jednu koliko toliko razumnu knjigu, bilo je najteže napraviti izbor fotografije. I zaista je to zahtevalo nekakav onako vrlo, da kažem, spartanski posao u smislu odricanja. Stalno je trebalo praviti izbor, ne ovo, ne ovo, ne ovo. I onda sam na kraju odlučila da biram one fotografije koje potvrđuju moje teze koje iznosim u tekstu. I za svaku tezu sam mogla naći još, ako ne dve, tri, a ono bar nekoliko fotografija koje bi se u to uklopile. I na kraju, eto, došli smo do 200 fotografija i do 200 strana. Tako da, to je neki onako fini prosek u ovoj knjizi.
I evo, moram da pohvalimo izdavača, Službeni glasnik, ne samo što je objavio ovakvu lepu knjigu, nego su imali razumevanje, zapravo su vam dopustili mogućnost da proširite i da povećate broj fotografija.
Da, od početka smo krenuli sa mnogo skromnijim obimom i teksta i fotografija, a onda kako je tekao posao, ja sam videla da bi bilo mnogo bolje da imamo više fotografija i da nekako slika i tekst budu u jednoj ravnoteži i da će to svima mnogo više koristiti. I tu je jako lepo i mnogi kritičari, naročito kritičarka politike Sanja Domazet je primetila, kaže, pa ja ovu knjigu mogu i da čitam i da gledam. U suštini je baš tako ispalo na kraju, kao slikovnica koja se može i pročitati.
Da, ali si sigurno ne bi bilo dosadno.
Ne, nikako.
Za ovu knjigu. A evo, imamo povod, dakle, za druženje i noćni razgovor, ovu knjigu, lepu knjigu o detinjstvu i fotografiji, a i mjesec fotografije,
je
li tako?
Jeste, jako je lepo što imam sada prvu godinu i prvi mjesec, beogradski mjesec fotografije. To je inače manifestacija koju su gotovo neočekivano pripremili ljudi koji su radili prethodnih mjeseci skoro u senci, ali su uspeli da uključe jako veliki broj galerija i čitavog aprila u Beogradu ćemo imati razne izložbe gotovo u svim gradskim galerijama koje su podržale na taj način mjesec fotografije u Beogradu. Također, ovaj mjesec je kao april mjesec jako lepo izabran, zato što uvek postoji ta jedna asocijacija da je april u Beogradu baš najlepši i on je baš jedan fotogeničan mjesec. I to je možda i pravi put da se jedna takva manifestacija posvećena fotografiji uključi u jednu širu mrežu koja već postoji i zove se Evropski mjesec fotografije i postoje tu već gradovi koji su od početka, kao što je recimo Pariz, Beč, Luksemburg, Bratislava, Ljubljana, Budimpešta, tako da bi bilo lepo da se tu nađe i Beograd. Mnogi očekuju da će i biti prilike i oni da budu deo, recimo znam za Sofiju da pokušava također da se uključi u taj program evropske fotografije. Jer zašto je to dobro? Zato što imate onda mogućnost da razmenjujete iskustva, da mladi stvaraoci prave izložbe, prave portfolija i na kraju krajeva da pratimo standarde u savremenoj fotografiji, kako onoj koja je namenjena novinama ili ne znam Facebooku i elektronskim medijima, tako i onim medijima koji su možda manje primetni, ali recimo to je ona dokumentarna fotografija koja nam treba u muzejima, i to je ona fotografija u ostalom koju, o kojoj ja govorim, jel da, to je ona koja već pripada istoriji, odnosno analogna fotografija koje sad sve manje ima.
Da, pričat ćemo, ovu knjigu ćemo detaljno da prelistamo, i sad evo za početak samo da vas pitam, vi se bavite istorijom i teorijom fotografije i avangardnom umetnošću, autorka ste mnogih izložbi u zemlji i inostranstvu, ova knjiga je u celini posvećena fotografiji kao i neke vaše prethodne. Ovaj, po vama kakav je značaj fotografije u našem današnjem životu?
Pa već ako smo rekli da ovdje čim smo došli u studio trebalo je da napravimo zajednički portret za Facebook, onda to vam sve govori, znači ništa se nije desilo ako se nije fotografisalo, i to je jedna činjenica koju baš fotografija svaki put potvrđuje. Dakle, mi možemo reći bila sam tu, videla sam ovo, ali onda odmah sljedeća rečenica je evo da ti pokažem. A upravo kako ćemo pokazati nego tako što ćemo nekome poslati fotografiju ili ćemo mu pokazati na telefonu. I fotografija je danas postala jedan zaista masovni jezik, zato što ona ne poznaje ni jednu kulturnu barijeru. Ne morate znati kineski da biste razumeli kinesku fotografiju. Ili, naravno, postoje razni slojevi u čitanju fotografije, u ostalom kao u čitanju bilo kog teksta, i u fotografiji postoji čitanje između redova. Ali neke osnovne informacije, možda o tome kako izgledaju ljudi u Kini, šta jedu, kako se zabavljaju, to će nam reći fotografija, i na tom prvom nivou fotografija je jedan izuzetno koristan i vrlo, vrlo upotrebljiv jezik komunikacije. I mislim da je to neka njena najveća prednost. To je ono što smo možda nekad očekivali od nekog esperanta ili što smo očekivali od nekog engleskog jezika, ali fotografija je ušla sama. Jednostavno je osvojila taj prostor u komunikaciji i danas je ona prosto dominantna. Ne postoji ni jedan drugi vizualni jezik koji je toliko svima pristupačan kao što je fotografija.
Emisija Građa za snove. Slušamo malo muzike. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je Milanka Todić, redovni profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Govorimo o slikarstvu i fotografiji, o načinima na koje su dete i svet detinjstva predstavljeni umetničkim delima, pre svega u vizualnim umetnostima, a pre svega u fotografiji. Knjiga koju ćemo da listamo ove noći jeste knjiga Milanke Todić, Moderno dete i detinjstvo, i ona u podnaslovu ima ove reči: modeli fotografske reprezentacije deteta. I ona obuhvata period od negde polovine 19. veka do 1980-90. do kraja 20. veka, znači nešto više od 100 godina. I jako interesantno i uzbudljivo zapravo čitati ovu knjigu, jer pored istorije fotografske reprezentacije deteta, čovjek zapravo može da čita neku duhovnu i društvenu istoriju našu koju smo prošli u tom periodu. Pa evo, Milanka, da vas pitam kako je to počelo u polovinom 19. veka. Nekako u temelju vašeg istraživanja i pogleda je bilo to Štafelajno portretno slikarstvo i zapravo pojava jednog fotografa Anastasa Jovanovića i dva njegova portreta. Jedna je žena sa detetom, a drugo dečak sa fotografijom.
Jeste.
Pa da prvo kažemo o ovom portretu žena sa detetom.
Da, da. Jako je važno da naglasim da je fotografija u suštini donela jedan sasvim revolucionarno nov pristup detetu, zato što ako posmatrate kroz istoriju, uvek su postojali portreti dece, ali deca su posmatrana kao mali odrasli. Dakle, oni su isto tako bili obučeni kao odrasli, oni, od njih se očekivalo da budu jako ozbiljni na svim uljanim portretima. Očekivalo se od njih da izražavaju jedan društveni status, pre svega svoje porodice, gde oni pripadaju, i naravno da pokažu određenim atributima jeli svoje neke naklonosti ili recimo svoju neku buduću orijentaciju. Najbolji primer možda imamo već kad gledamo jednu sliku Uroša Predića, koja se zove Mali filozof, a to sećate se, i Jovan Jovanović Zmaj je imao takve pesme u kojima se uvek insistira na tome da je dakle dete tabula rasa i da dete mora pažljivo da uči sve od početka. Naravno, ko će biti taj autoritet koji će ga naučiti šta je svet, šta je život, kakve su njegove uloge u životu, nego odrasli. I upravo, naravno, tu je i priroda, i tako je Uroš Predić i postavio jednog dečaka u jednu baštu i on sada posmatra jeli taj jedan život prirode. I naravno, taj dečak izgleda kao umanjeni odrasli. Ali kad je fotografija, dakle upravo sredinom 50. godina 19. veka, 1855. u Bečkom ateljeu imala zadatak da portretiše jedno dete, to je bio sin Anastasa Jovanovića, Konstantin Jovanović, on više nije morao da robuje tim pravilima predstavljanja. Da. On je jednostavno, kao što bi mi danas fotografisali svoga sina, on je postavio to dete u jedan nežan zagrljaj bake, dakle svoju mamu je portretisao sa svojim sinom. Odnos bake i unuka je također jedan divan odnos ljubavi u kome nema velikih zahteva koja bi se uputila deci, niti bi se očekivalo da deca sad treba nekakve zadatke odmah životne da savladaju. Tako da je to već jedan, dete je naravno ležerno oslonjeno na baku i to je jedan jako fini i spontani intimni trenutak u kome se opet, ja izražavam takvu jednu, da kažem, interpretaciju u kojoj mislim da je to uticaj romantizma, ne, u kome se insistira baš na pokazivanju emocija, na jednom sentimentalnom doživljaju deteta i u kome se zapravo neguje i pokazuje ljubav. A onda već kad imamo drugi portret gde je opet glavni junak mali Konstantin Jovanović, mi tu sada imamo jednu po meni još važniju situaciju u kojoj je dečak smešten u jedan ravnopravni odnos sa filozofima, fizičarima, istraživačima. U pitanju je scena u kojoj se raspravlja ili gleda se na fotografiju kao jedan novi medij, jer se govori o stereofotografiji, gde je Anastas Jovanović zaista bio veliki inovator i jedan od prvih autora u Beču koji je eksperimentisao sa stereofotografijom. Kratko samo da kažem, stereofotografija je podrazumevala istovremeno snimanje jednog motiva na dve fotografije sa nešto pomerenim uglom snimanja, i kada ste gledali te dve fotografije kroz određeni kao dvogled, imali ste utisak treće dimenzije. To je nešto kao što mi danas insistiramo da gledamo filmove 3D, to je bila fotografija 3D. I dakle, Konstantin Jovanović na tom portretu gleda kroz binokular, gleda materijal koji stoji na stolu ispred njega i odraslih muškaraca. Dakle, on je tu jedna ravnopravna ličnost koja učestvuje u razgovorima o pravljenju stereofotografije. Mislim da mi upravo danas želimo da pokažemo da su deca ravnopravni u svojim stavovima, u svojim željama, u svojim pogledima na svet. I mi ih pokušavamo, naravno ne uvek uspešno, ali pokušavamo da ih uvažimo i da ih saslušamo. U prošlosti, nažalost, to nije bilo pravilo. Očekivalo se da deca ćute dok roditelji i odrasli govore.
Da, sad je više obrnuto. Očekuje se da roditelji ćute.
Pa mislim, sad smo ravnopravni,
sad smo ravnopravni,
ne?
Da,
tako da,
da
ako imaju roditelji nešto da kažu, dete će ih saslušati i obrnuto.
I primetili ste jednu interesantnu stvar, kažete da u 19. veku, polovinom 19. veka u Evropi je relativno redak bio portret oca sa detetom u naručju. A kada ste pregledali naše kolekcije fotografija kod nas, primetili ste da, češće postoje ti portreti gde se nalazi muškarac, najčešće otac sa detetom u krilu, i kažete da je to ima veze sa velikom smrtnošću dece koja je vladala tada.
Jako velika smrtnost dece i žena. To je nešto što je jako dobro poznato iz istorije. Jednostavno ima mnogo razloga, ali misli se da je baš od prve, dakle od prvih dana rođenja pa do četvrte godine bilo vreme u kome su deca najteže preživljavala, jer je bilo i mnogo raznih, kao što i sami znate, i sačuvala su se ta neka razna sujeverija o tome kako dete treba ovako ili onako podizati, i jako je bilo mnogo loših pristupa odgajanju dece i ono što je naravno kada čitamo te prve knjige u kojima se daju savjeti kako da se deca podižu, stalno se insistira na negovanju higijene. To je bio najveći problem jer ljudi jednostavno u to vreme nisu shvatali koliko je važno održavanje lične higijene i higijene staništa, još manje higijene onoga gde spava dete i kako se dete hrani, oblači i tako dalje. Tako da je zaista bila jako velika smrtnost dece. Žene naravno su takođe bile izložene velikoj smrtnosti upravo na porođajima i onda se i dešavalo da onda ostane otac sam sa detetom jednim ili sa više dece, ali ako posle nekoliko porođaja njegova supruga ode, ili to videli smo, jedna od najlepših knjiga je posvećena baš tom gubitku, jeli, dece i žene, Jovan Jovanović Zmaj, jel da, sa Đulićima je to divno predstavio. I tu je, zbog toga je to jedan tako dragoceni motiv u kome vidimo oca koji sada drži sasvim malu bebu. I on u suštini, za mene su to bile vrlo potresne fotografije, jer vi vidite da otac na taj način što se fotografiše sa svojim detetom, on hoće da pokaže koliko je njemu stalo da ako se i desi da to dete ne bude živo sledeće godine, da on ima jednu uspomenu, jednu sliku svoga deteta, jer možda će to biti sve što će mu na kraju o tom, jeli, susretu, kratkotrajnom životu deteta ostati. Tako da takvih fotografija ima i vrlo je zanimljivo također da kažem da ima i fotografija umrle dece, jer roditelji nisu lako se mirili kao ni sada sa gubitkom deteta i onda su smatrali da mogu makar sačuvati sliku o njemu. I onda ja sam samo jednu fotografiju u knjizi objavila i to je iz jedne privatne kolekcije Zorana Trtice, ali takvih fotografija ima dosta i onda na tim fotografijama vidite da dete spava i čini vam se da je fotograf snimio dete dok je spavalo, jer kao dete je tako mirno i on može jednostavno da ga lepo zabeleži i da ga fotografiše. Međutim, to je bila jedna dosetka fotografska, da su oni sve divno aranžirali oko deteta da to izgleda kao da je dete u dubokom snu. Neki put kada gledate stare fotografije vidi se da su retuširane zenice na deci koja su već umrla, ali kada su ih fotografisali umrle, onda su im posle docrtavali oči da izgleda da su živi. I onda znate već i sami da postoji i na primjer taj izraz kao tako je to dobro on napravio sliku, jel da, ili tako ga je dobro portretisao samo da progovori, jel da, ili kao da je živ. A mi kažemo kao da je živ zato što znamo da nije živ. I svi koji su na fotografiji u mojoj knjizi manje više nažalost pripadaju prošlosti, ali fotografija je uvek ta koja govori o prošlosti.
Emisija Grazi za snove, slušamo malo muzike.
Close her eyes, thinking
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove, ove noći gost je Milanka Todić, redovni profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Razgovaramo o slikarstvu i fotografiji, o načinima na koje su dete i sve detinjstvo predstavljeni umetničkim delima, pre svega u vizualnim umetnostima i na fotografiji. Predstavljamo knjigu Moderno dete i detinjstvo Milanke Todić. I evo u prethodnom segmentu, Milanka, rekli ste da nekako ima mnogo fotografija u ovoj knjizi i da vam se čini ovako sad listajući da većina ljudi koji su prikazani u tim fotografijama zapravo nisu više među nama, nisu među živima. I to je nekako deo te magije fotografije, to je ono o čemu je Roland Barthes pisao u svojoj čuvenoj knjizi o fotografiji, taj zapravo neki nostalgični i setni moment fotografije, jer mi kad gledamo fotografiju nekako uvek zamišljamo i razmišljamo šta je sa tim čovjekom bilo, da li on sad sa nama, pa gledamo datum kad je napravljena, pa zapravo pokušamo da se uživimo ne samo u trenutak kad je nastala fotografija, nego i u život te osobe nakon.
Jeste. Upravo Barthes je otvorio jednu sasvim novu vrstu razmišljanja o fotografiji. Pre toga su svi više se bavili kako je tehnički bila ostvariva fotografija, kako je imala neke stilske faze kao u ostalom da. I u slikarstvu, pa su onda pravili neke žanrovske sistematizacije, pa se govorilo o raznim mogućim kao varijantama šta fotografija treba da bude, jel da, da li fotografija treba da liči na slikarstvo ili ona ne treba uopšte da bude slična slikarstvu. I na kraju sećate se kad je i pronalazak objavljen u Francuskoj akademiji nauka 1839. godine, mnogi slikari su rekli od ovog trenutka slikarstvo je mrtvo. I zaista u prvi mah se činilo da nema šta slikarstvo da radi pored fotografije koja je brza, tačna, jeftina, dostupna, demokratski, onako lako je svako može pribaviti, ne morate biti visokog nekog društvenog statusa da biste imali svoj portret. Međutim, Bart je napravio jedan zaista izuzetan zaokret u posmatranju fotografija, a to je ne samo zato što je on bio, jeli, poznati filozof francuski i strukturalista, nego zato što je on sam pokušao da analizira svoj odnos prema fotografiji, jeli, u njegovoj da kažem knjizi Svetla komora, i imamo je i na srpskom, je jako lepo prevedena, objavila je naša jedina kuća koja se bavi fotografijom, to je galerija Artget iz Beograda u Kulturnom centru Beograda. I on je posmatrao fotografije koje su ostale posle smrti njegove majke i smatrao je da mora doći do jedne fotografije, makar jedne, na kojoj će biti sačuvana slika ili lice ili figura ili uopšte njegova majka kako je on vidi. I pregledao je čitavu zaostavštinu, znači čitav život. Njegova majka je živjela naravno u 20. veku, imala je mnogo fotografija, i onda je čitava knjiga njegova i nastala objašnjavajući to njegovo traganje za suštinom voljene osobe, dakle njenom slikom. Ispostavilo se da kako njegova majka njemu izgleda je trenutak kada je ona imala 6 godina i kada je bila mala i držala se za ruku sa svojim nešto starijim bratom, i kada je bila potpuno uplašena pred susretom sa kamerom, sa nepoznatom okolinom fotografskog ateljeja. On je, kaže, tada shvatio da je to njegova mama kako je on nju doživeo, mada naravno niko nije video svoju mamu kad je imala 4, 5, 6 godina, jel da? Tako da zapravo je taj odnos prema fotografiji zaista jako, jako subjektivan. I svako od nas ima neku fotografiju koju stavi na desktop, stavi na telefon, stavi u novčanik, u rami, stavi na zid. I možda kad bi neko drugi hteo da bira fotografije, on bi izabrao neku sasvim drugu. I zato, kao što se ne može diskutovati o ukusima, tako se ne može diskutovati ni o fotografijama. I mi sami neki put kažemo, ja, ova fotografija mi je najlepša, ovu fotografiju ću da čuvam, a neko drugi kaže, ma tu nisi tako lepa kao kad si bila ovde, tamo i tako dalje. Dakle, fotografija je jako otvorena, to je ono što je pokazao Bart. Fotografija je jako otvorena za različita tumačenja i na fotografiji se može, kako je on tada u svojim analizama zaključio, o fotografiji se zaista može govoriti iz najrazličitijih pozicija. Ja sam neke od tih uglova analize pokušala ovde da sintetišem. I ono kako bi, gledajući Barta, možda bilo najbolje da kažem, to je da ovo čitanje fotografija u mojoj knjizi Moderno dete i detinjstvo najviše odgovara njegovoj interpretaciji studijuma. Dakle, fotografije koje nam govore najšire što možemo da pročitamo o vremenu kada su nastale, o kulturi u kojoj su one nastale i o jednoj kulturi sećanja. Jer sve te fotografije koje su u knjizi objavljene, pored mnogih stotina hiljada koje još svi mi imamo kod kuće, sve one su sačuvane samo zato što smo mi smatrali da one vrede naše pažnje. Nikad nismo želeli da ih bacimo i nikad nismo hteli da zaboravimo na njih. Uvek smo voleli da ih čuvamo, makar da ih preseljavamo iz jedne kuće u drugu, ali nikako jeli da ih bacimo, i baš niko od nas nikad ne bi bacio fotografiju svoje mame, jel da? Mada mi znamo da je to samo jedan papir na kome je u jednom času, jel da, osvetljen neki film, i to je jedna obična reprodukcija, ali fotografija je za nas i neki fetiš i mi ga uvek sa pažnjom nekako slažemo, pazimo, gledamo, čuvamo. I u ovoj knjizi, to je sad i prilika da se jako zahvalim mom dragom saradniku i prijatelju Milošu Jurišiću, ovde počev od fotografije na naslovnoj strani, pa još onda u najvećem broju fotografija su upravo pozemljene iz njegove privatne kolekcije, jer on je baš jedan veliki zaljubljenik u fotografiju.
Zastaćemo ovde, u jedan sat ćemo čuti vesti, pa se vraćamo razgovoru o fotografiji.
tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarali su u Klašnicama kod Banja Luke i saglasili se da je u Bosni i Hercegovini potrebno poštovati Dejtonski mirovni sporazum i očuvati mir i stabilnost. Vučić je u Banja Luku stigao iz Mostara gdje je prisustvovao otvaranju Međunarodnog sajma privrede. Posle razgovora sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem, premijer Vučić je u Mostaru naglasio da su srpsko-bošnjački odnosi kičma za opstanak Zapadnog Balkana i pozvao na rešavanje svih problema u miru. Posle susreta sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, Vučić je poručio da veruje da će Hrvatska i Srbija i u buduće razvijati dobrosusedske odnose. Komitet za proširenje Evropske unije nije na sastanku u Briselu raspravljao o otvaranju poglavlja 23 u pregovorima Srbije i Unije. Evropska komisija je potvrdila da su razgovori i konsultacije o otvaranju tog poglavlja sa Srbijom u toku i da je Brisel spreman da preduzme sljedeće korake čim se postigne saglasnost između zemalja članica. Republička izborna komisija proglasila je sinoć izbornu listu UINAT složno za Srbiju Narodni savez i listu Zelene stranke i odbila da proglasi izbornu listu Tolerancija. Saopšteno je i da je lista nijedan od ponuđenih odgovora povučena. Vlada Srbije za kandidata za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija imenovala Vuka Jeremića, nekadašnjeg šefa diplomatije i bivšeg predsjednika Generalne skupštine Svetske organizacije. Rivalske političke opcije izašle su na ulice Skoplja posle odluke predsjednika Makedonije Đorđe Ivanova da abolira političare osumnjičene za učešće u skandalu sa prisluškivanjem. Opozicija je tu odluku odbacila i počela proteste. Pristalice VMRO, DPMNE odgovorile su protestom ispred sedišta opozicionog Socijaldemokratskog saveza Makedonije. U gradu su pojačane policijske snage. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče ponegde moguća kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 13, najviša dnevna do 28 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Be the father of your child. I'd spend a lifetime asleep, and I will bear my soul in time when I'm kneeling at your feet. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je Milanka Todić, redovni profesor na Fakultetu primijenjenih umjetnosti u Beogradu. Govorimo o slikarstvu, o fotografiji, o načinima na koji su dete i sve djetinjstva predstavljeni umjetničkim delima, pre svega u vizualnim umjetnostima i pre svega u fotografiji. Predstavljamo knjigu Milanke Todić, Moderno dete i djetinjstvo, koju pod naslovu ima modeli fotografske reprezentacije deteta. Evo Milanko, u prvom satu smo pričali o 19. veku, o tome kako je zapravo počelo to fotografsko prikazivanje, ta vizualna matrica prikazivanja dece, deteta i sveta detinjstva u fotografiji. I sad nekako čini mi se da treba pomenuti bar ovaj taj romantičarski sentiment, jer je on dosta uticao na sliku i deteta, sliku detinjstva, pa i na ove modele predstavljanja.
Da, svakako, ali to je bila jedna idealizowana slika.
Da.
I to je ono što uvijek moramo imati na umu. To naročito je bilo i u sklopu ideologije, jeli, koja želi da pokaže da je dete anđeo, koja hoće da pokaže kako je dete nevino, koja dete i predstavlja kao, kako su govorili tadašnji teoretičari, jeli, dete koje ne zna ništa, ne traži ništa, ne razume ništa, i nekako je dete sagledavano u svim tim nekim negativnim odrednicama. Romantičari su imali čak i jednu vrstu tolikog obožavanja i divljenja za dete, da su oni tvrdili da je dete, zato što je dete bliže prirodi ili zato što nije iskvareno određenim društvenim normama i pravilima ponašanja, oni su smatrali da je dete otac čovjekov, ili da od dece mi treba da učimo. I ta idealizowana slika deteta je jako mnogo negovana sve do Prvog svjetskog rata. Prvi svjetski rat je taj veliki rez, zato što, kao što znate, to je bio veliki rat, a u tom ratu su naravno nevine žrtve bila deca, i deca su tada prvi put i na fotografiji predstavljena u jednom zaista očajnom položaju. To su mnogobrojni ratni siročići ili deca koja su rano postala borci, prerano, ili su se uključili u rat, i ta deca su na fotografijama osvojila autonomnu poziciju. Oni se ponašaju isto kao odrasli, oni brinu o manjoj deci, no. I oni su naglo prerasli detinjstvo i uključili se u svet odraslih. I onda sredinom 20. veka, a naročito 30. godina, na našoj sceni se pojavljuje avangardni pokret nadrealizma, koji sada sagledava tu realnu situaciju, govori o stvarnoj deci i govori na jedan potpuno drugačiji način, bez ikakve želje da pokaže kako je dete bezbrižno, kako dete ima sve što poželi, kako je za dete sve lako u životu, Naprotiv, baš imam u vidu i govorim o tome u knjizi, o delu Aleksandra Vuča i o njegovoj družini Pet Petlića, koju je on naravno pisao na jedan vrlo neposredan način. Knjiga je inače i ilustrovana izuzetnim fotokolažima koje je uradio Dušan Matić. I ako dozvolite, samo ću kratko ovdje da pročitam šta kaže baš sam Aleksandar Vučo. I on kaže, odrasli često govore da deca ne pate, da nemaju briga, blago deci, ona su srećna, to obično čujemo. Kako li je ta rečenica morala lažno zvučati, recimo, pre nego više od 30 godina kada sam pisao ove dve poeme i kada su u Beogradu šegrti ribali podove, prali dečije pelene gazdaricama, a mnogi mališani od 5-6 godina prodavali noću pertle i cveće po kafanama, ne bili zaradili hleb ne samo za sebe. I zaista jeste to trenutak u kome postoji jedna, to je vreme velike društvene krize, sećate se 1929. To je velika ekonomska kriza, velika inflacija i deca, i fotografija to pokazuje, deca su na ulici, deca rade poslove najrazličitije i ono što mi nemamo u našem prosto fondu i u našoj istoriji fotografije, mi nemamo decu koja rade na primjer u rudnicima, nemamo te fotografije, ali mi znamo da su deca radila u rudnicima i da je postojalo jako mnogo dece koja su eksploatisana kao to, šegrti, kao razna posluga, kao ljudi, dakle mali koji su već prerano ušli u svet odraslih da bi ne samo sebe izdržavali, nego kao što i Vučo kaže i drugu decu i čak pomagali i slali svojim porodicama. Tako da je naglo, možemo reći, došlo do tog preokreta. Prvo smo imali jednu idealizovanu i savršenu sliku detinjstva, a onda smo dobili jednu mračnu sliku u kojoj je odjednom dete moralo da postane odrasli. I onda smo naravno došli opet do drugog svjetskog rata i opet do novog broja siročadi i dece koja rastu bez roditelja.
Da. Mada nadrealizam je učinio i još nešto dragoceno za svet detinjstva, zapravo pokušao je da umetnost sameri nekako dečijem doživljaju sveta i zapravo je slavio tu vrstu dečije neposrednosti i kreativnosti i Dušan Matić upravo u ovim lepak slikama, kako ih onda za ovim kolažima ilustracije Vučeve knjige zapravo pokušava da osvoji tu vrstu dečijeg nekog senzibiliteta, dečije imaginacije.
Da, mnogi avangardni pokreti su se ugledali na decu, a nad realizam naročito. Recimo, on je baš jednu dečiju igru koja se zove Kadavre eskiz uneo u inventar lepih umetnosti, odnosno danas se ta dela čuvaju u muzejskim kolekcijama, a to je igra koju smo svi igrali, na primjer presavijemo papirić, nešto nacrtamo pa dodamo drugu razredu, onda on nešto nacrta pa presavije i doda sljedeće i na kraju otvorimo taj list papira i smejemo se šta smo dobili, a u suštini to je igra slobodnih asocijacija i nadrealisti su je jako voljeli i naravno uživali su u tome i učinili da ona danas postane jedna vrsta, jel da, slobodnog kreativnog delovanja u avangardi.
Emisija Građe za snove, slušamo malo muzike.
Glava nije stiš usta. U šampon se kosa smoči, izvor suza to su oči.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove, gost je Milanka Todić, redovni profesor na Fakultetu primjenih umjetnosti u Beogradu. Razgovaramo o slikarstvu i fotografiji, o načinima na koje dete prikazivano na fotografijama, a ovo što nas uvodi, što nas je uvelo u ovaj segment razgovora, ova pesma, bio je to čuveni i sjajni Branko Kockica, pesma Upoznaj sebe. Uz pesmu Branka Kockice su mnoge generacije dece postali velika deca ili ljudi, i evo ova pesma nas lepo uvodi zapravo u priču o predstavljanju dece na fotografijama u drugoj polovini 20. veka.
Da, tu je opet jedan potpuno novi model, i odmah čim se završio Drugi svjetski rat počela je jedna vrlo dinamična propaganda jednoga novog, potpuno novog tipa deteta. To je bilo dete pionir. I to je dete koje je imalo možda po prvi put u istoriji jedan sasvim ravnopravan status, kao što su imali i svi odrasli. Recimo, imali ste, samo da pomenem, Savez žena, AFŽ, Savez komunista, i imali ste naravno Savez pionira. I Savez pionira i nije bio, to je kao ono što gledamo, je li on, ona i ono. Dete je u prošlosti smatrano za ono, je li nekako neodređenih atributa, epiteta i uopšte strukture, ali sa novim sistemom, dakle sa jednim komunističkim, jasno, precizno formulisanim pozicijama za svakoga u društvu budućnosti, jer ipak to je bila jedna socijalna utopija koju je gradio komunizam. Od pionira se jako mnogo očekivalo, i ja zato upravo to poglavlje u svojoj knjizi i počinjem od pionirske zakletve, jer dakle jedno dete koje je tek polazilo u školu, praktično neko koje je imao 7 ili 6 godina, on je već odmah pri polasku u tom, dakle, prvom razredu trebao da položi pionirsku zakletvu i to je njega činilo deom jednog društva u kome je on imao određene dužnosti. A taj pionir je naravno pre svega morao da bude izgrađen u skladu sa velikim uzorima dece koja su već učestvovala u Drugom svjetskom ratu. Tu samo da se setimo Boška Buhe, ili to su bila deca heroji, deca junaci, koja su bila spremna da daju i svoj život za to novo, ravnopravno, bolje buduće društvo. I od dece se tražilo, videli ste mnogobrojne fotografije, da budu potpuno u skladu sa partijskom ideologijom i naravno tu su bili i drugi mladi Gorani i tako dalje. To su dakle sve bile organizacije u kojima su deca sama, oni mladi izviđači i tako dalje, već koliko ih je raznih bilo, tu su deca sama imala određene uloge i vođe i onih koji su mogli, jeli, da se ponašaju na neki način kakav bi priličio roditeljima i odraslima. Ono što su još deca stekla kada su postali pioniri, ne samo ono crvenu maramu, ono kapu i tako dalje, značku i to, oni su dobili i mogućnost da se odvoje od roditelja, dakle da posećuju pionirski grad. Recimo Beograd je bio taj koji je nudio tu mogućnost da vi sada imate grad u kome žive samo deca i grad koji je namenjen potrebama dece. I ono što je još bilo potpuno strano recimo nekoj građanskoj porodici u prošlosti, to je da su deca odlazila bez roditelja na letovanje, zimovanje. Danas mi smo potpuno prilagođeni takvim potrebama i šaljemo našu decu na rekreativnu nastavu, već čim odu u vrtić sa 4 godine, dete je spremno da se odvoji od roditelja i da krene samostalno da u neke nepoznate krajeve, jeli, da 24 sata bude bez mame, jeli, da. Što je neki put i traumatično.
Išli su deca u Kumrovec.
Da, apsolutno, da. To je bila potpuno i upravo to i kaže moja draga koleginica Radina Vučetić, ona kaže i dečije ekskurzije su pravljene kao neka vrsta memorialne maršrute, jer vi ste išli tragom velikih partizanskih ofanziva, pa ste išli na Sutjesku, Neretvu, posetu Kumrovcu i to je zaista, kada to posmatramo danas i kada gledamo te fotografije, mi vidimo koliko je bila instrumentalizacija i ideologizacija zaista duboko ugrađena i usađena u jedno društvo, a to je opet bilo sasvim opravdano zato što je bilo potrebno izgraditi te generacije koje će ići dalje i graditi komunizam.
Da. On podržavan je ne samo kult ličnosti, znamo,
jeste,
druga Tita, nego je zapravo stvorena jedna mitologija rata, Drugog svjetskog rata, i recimo stripovi kao što su Mirko i Slavko su zapravo proizvodi, pokušaj da se napravi naš neki model holivudskog nekog pandana kao bojima i Indijancima, zapravo da imamo dobre i zle i da imamo junake koji, junaci su upravo deca.
Da, da. I to je bilo, ja sam baš iznenađena bila kada sam čitala o tim stripovima, naravno moja generacija ih je čitala koliko god se naši roditelji tome protivili. Uopšte u to vreme se još uvek govorilo da je to neka petparačka literatura, da to ne čitaju dobri đaci, ali mi smo svi čitali naravno stripove Slavko i Mirko i ostala je ona čuvena rečenica Mirko pazi metak, ali i danas se ljudi smeju za taj štos. Ali u suštini, kada vi posmatrate, taj strip je bio štampan neki put i u 200.000 primjeraka. Naravno, za jednu zemlju koja je tada imala između 15 i 18 miliona stanovnika, to nije bilo tako malo. Ono što je također vrlo interesantno, te sveske, strip sveske su izlazile jako redovno i one su bile jako popularne. I danas istraživači masovnih medija smatraju da je upravo strip Mirko i Slavko jedan blockbuster u istočnom svetu, dakle tamo iza gvozdene zavese, gde nije bilo mesta za popularnu literaturu, za takve stripove ili za tako zabavne sadržaje. Odjednom vi vidite da je baš, ali sasvim nesmetano se razvijala takva jedna popularna vrsta ideološkog prikazivanja sveta dece u svetu, naravno, rata, koji je već bio daleka prošlost. Ta deca o kojima se govori 60. godina kada i 70. kada izlaze stripovi, nisu bila ni rođena, tek su bili rođeni njihovi roditelji u vreme Drugog svjetskog rata. Ali ta disproporcija nije mnogo bila važna ideolozima i stratezima, jer oni su znali da ako imate na zapadu stripove, jer to je naravno jasan uticaj Amerike i američkog pogleda na svet i na ideologiju, ako imate stripove koji su tako moćni na zapadu, zašto ne bi bili moćni i na istoku?
Da, sad pominjete da smo mi prvi u tom smislu iza gvozdene zavese imali jedan takav strip koji je nalik na te takozvane blockbustere, ali je zanimljiv podatak i to da smo mi zapravo prvi, Beograd je prvi grad gde je McDonald's otvoren.
Jeste i to, da, na Slaviji. I to je bio zaista jedan veliki spektakl i odmah, eto, već malo pre smo pričali o nadrealistima, otvoren je opet kao možda u nekakvom nadrealističkom konceptu sasvim na mestu, u kući nadrealiste Nikole Vuča, jer njegova, on je najveći naš, najznačajniji fotograf u nadrealizmu i naravno kasnije je on bio i veliki profesor istorije ekonomije i predavao je na ekonomskom fakultetu, ali to je bila njegova kuća, u njoj je on živeo sa svojom majkom. Ta kuća je oduzeta i naravno kao jedno državno dobro ustupljena je ili već kako izdata je za McDonald's. I to je zaista bio jedan trenutak u kome je možda i sasvim jasno i glasno ozvaničena ta amerikanizacija, a ovdje mi moramo da kažemo da se taj duh američkoga popularnog sveta razvijao i na mnogim drugim nivoima, ili ne samo što smo voljeli da gledamo američke filmove sa John Wayneom i da smo na kraju krajeva pravili i partizanske filmove po modelu kaubojskih filmova, i to danas već je sasvim jasno, svi koji se bave proučavanjem istorije filma jasno prepoznaju taj odnos, jeli, crno-belog, tih dobrih i loših momaka u partizanskim filmovima, i to je jedna odlična dramaturgija. Ali to smo onda videli i u tome što smo imali, na primjer, i stripove, pa je Patka u politici, recimo, su izlazili Disneyevi stripovi već odmah od 50-ih godina, a već su izlazili i 30-ih godina. Tako da, i naravno, sad je trenutak i da kažemo, jel da su se i svi smejali i zabavljali u školi, ali kada su devojčice obavezno nosile haljine, onda znamo, jel da, dečaci su im podizali suknje i vikali slike iz Amerike, jer možda su negde u glavi imali onu sliku, jel da, sa Marilyn Monroe, koja stoji iznad onoga ventilacionog otvora na pločniku, kada se onako divno širi njena haljina, ali tu smo imali i one igrice sa lastišem, jel da?
Da, sad je trenutno da otkrijemo na početku emisije, možemo jednu malu tajnu da otkrijemo našoj producentkinjima i pitali smo je da li je igrala lastiš, ona kaže jeste, pitali smo šta je pevala pri tom i ona je rekla pesmu koju je pevala i mi smo pitali da li zna šta znači, ona nije znala i sad o tome se upravo govori u vašoj knjizi da jako mala devojčica koje su igrali i koje dan danas igraju vjerojatno lastiš, skaču ono, gumu, znaju šta u suštini znači te reči koje se pevaju.
Jeste, u suštini to je naravno opet prema čitanjima Radine Vučetić, to je zapravo pogrešno spelovanje američke reči Mississippi, ali to bi trebalo, devojčice su pevale Ema Esa Esa Sapitija, a zapravo bi trebalo Mississippi da se tačno speluje kao Mississippi. Tako da ako vi to gledate, onda ćete teško to sve izdeklamovati, ali kad se to onako nekako prilagodi srpskom jeziku i ritmu, onda ide Mississippi. I to lepo zvuči i onda nas je Maja podsjetila da je ona isto se igrala i rekla i okolo salata i pitali smo se a šta to znači i ona je rekla u kolo se hvata, odnosno fata ili hvata, tako i ispada a okolo salata. Mm. Tako da deca su zaista vrlo kreativni uvek i ja mislim da ne postoji ni jedna kultura u kojoj deca ne pokazuju svoju zaista beskrajnu energiju i ogromno polje istraživačko, radoznalo, kreativno i u tome su romantičari stvarno bili u pravu da dete ima taj jedan nevini pogled na svet i možda neki put bi bilo dobro da gledamo dečijim očima.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je Milanka Todić, redovni profesor na Fakultetu primjenjenih umjetnosti u Beogradu. Govorimo o slikarstvu i fotografiji, o načinima na koje su dete i svet detinjstva prikazivani na fotografijama. I evo, Milanka, stigli smo do nekako našeg doba, govorili o drugoj polovini 20. veka, o tome kako je tekao taj razvoj prikazivanja dece i sveta detinjstva na fotografijama, i nekako čini se da bilo bi nepravedno da ne pomenemo jedan bitan aspekt detinjstva koji se čita i vidi na fotografijama, to su igračke.
Da, to je jedno pravilo.
Gde su igračke bili drveni konjići i to, pa do ovih najnovijih, gde recimo Barbika i plišani meca i takve igračke. I sad, kad pomenu plišanog meca, evo još jedan skodan detalj koji mnogi ljudi ne znaju, da Teddy Bear, Teddy plišani medved, i to je dobio ime po Teodoru Rooseveltu.
Jeste. To je jedna lepa legenda i sve, mislim da jednostavno možda industrija igračaka je već tada pokazala svoju moć i ona, a to je bio početak 20. veka, i to je jedna zaista moćna industrija. I zato što roditelji uvek hoće deci da kupuju igračke bez obzira koliko novca imaju i koliko te igračke koštaju, tako da je naravno i Teddy Bear je, kako kaže legenda, nastao tako što je naravno se pokazalo kako je, jel da, Theodore Roosevelt bio jedan pacifista koji zapravo nije želeo da ubija životinje, i naravno od tada su mede plišane postale nekakav zaštitni znak deteta koje voli da se igra, i na našim fotografijama ih ima zaista već od početka Prvog svjetskog rata i sve do danas, i vidite njihove dimenzije sve više rastu. Ali ono što se vidi na fotografijama, ono što mi svi naravno znamo, to je da se jako vodi računa o rodnoj diferencijaciji kada su u pitanju igračke i portreti dece. Tako se već od najranijeg detinjstva i od početka predstavljanja dece na fotografijama vodi računa da devojčica drži lutku, a da dečko bude taj koji jaše konja ili vozi na trotinetu i kasnije naravno u automobilčićima, koji su već sada vidimo gotovo kao i pravi,
ili
vaše, da ima pištolj i sve. Tako deci se daju sve te osobine kao jakog, snažnog muškarca, kakav on već treba da bude, da izraste, a devojčica se vaspitava da bude majka i da se naravno ponaša kao brižna majka. Njoj se kupuju kuhinje, njoj se daju kuće u kojima ona treba, jeli, da se ponaša i da se vežba nekim budućim poslovima domaćice. To se ništa nije promenilo. Čitava istorija fotografije vas može uveriti da i danas mi imamo fotografije na kojima se dečaci igraju sa, tako da kažem, G.I. Joycima i svim raznim vojnicima, a da se devojčicama kupuju barbike. To je bilo nekada. Posle su naravno izašle i neke druge lutke, kao Lepa Brena je imala isto svoju lutku, i mnoge druge danas poznate slavne ličnosti žele da imaju svoje lutke. Ali nije samo želja deteta da poseduje takve igračke. Deca mogu da sami naprave za sebe igračke i vrlo često smo mi videli da deca uzimaju najrazličitije stvari i od njih naprave taj jedan imaginarni svet u kome oni uživaju i svet objekata koje njima treba. Vrlo često je i jedan izraz želje roditelja da kroz igračku koju kupe detetu i sa kojom će fotografisati dete pokažu svoj društveni status, svoju ekonomsku moć, a ponekad naravno i svoju pomodnost, kako su oni sada upravo u mogućnosti da putuju ili da kupe neke igračke kojih nema u našim prodavnicama i da na taj način pokažu kako je status njihovog deteta nekako specifičan i drugačiji. I ja mislim da je možda sad i trenutak da se podsjetimo šta je rekao Duško Radović, šta deca vole, zapravo šta deci treba. I Duško Radović ima jednu divnu pesmu koja kaže deca vole. Deca vole čudne stvari, kao što su odžačari, kao što su kočničari, kao što su, kao što su. Deca vole slatke stvari, kao što su sutlijaši, kao što su grilijaši, kao što su, kao što su. Deca vole smešne stvari, kao što su papadači, kao što su sumareni, kao što su, kao što su. A tu vrlo mu je blizak u tim stavovima šta deca vole i Dušan Matić. On kaže da bi se za ljude i za decu napravio jedan bolji red koji ne bi bio drvored, kalup, skamija, koji ne bi bio mučenje, potrebno je da se napravi darmar i da se te slike, drvoredi, kalupi, skamije i tako dalje, ljudski razbucaju.
Da, sad kad pričamo o igračkama, postoji jedna igračka koja je zaista posmatrana sa mnogih strana i pisane su mnoge studije i zanimljivo kako su i vreme prolazili i ona je menjala svoju neku poziciju i funkciju i u igranju sa tom lutkom i u zapravo njenom tretmanu, to je Barbika. Ona je rođena 59. dizajnirana 61. stigla u Evropu. I od tada do danas je nekako ona prisutna i mnoge su naučni radovi pisani o tome.
Da, jeste. To je zaista jedan globalni fenomen i danas možemo da kažemo da je to jedna lutka koja je obeležila baš neko vreme, kako su ga mnogi nazvali, doba hladnog rata. Jer mi smo i sami bili svedoci toga, možda neke nove generacije se ne sećaju, ali na primjer, iako je ta Barbika došla u Evropu, nju je bilo jako teško kupiti na istoku. Postojale su razne replike, neki surogati, ali ako ste želeli 70. godina da kupujete Barbiku, onda ste morali da putujete na zapad, ne na istok. I tu je već bilo jasno razlikovanje gde je granica između istoka i zapada i mnogi su naravno pokazujući da imaju Barbike pokazali zapravo taj svoj upravo izuzetni položaj koji ih je razlikovao od nekakve prosečne obične porodice koja nije mogla da putuje i koja nije mogla da kupuje tako skupe igračke. Barbika je s jedne strane doživjela veliku kritiku i na zapadu kao lutka koja je ponudila jedan tako užasno agresivan stereotip po kome devojčica mora biti jako lepa, mora biti savršenih proporcija, ali mora biti tako izduženog tela i neki smatraju da je upravo taj ideal Barbike naveo devojčice da previše rano izađu iz tog jednog divnog perioda detinjstva i da pokušaju da se predstave kao lepe i poželjne devojke. A onda, sa druge strane, ta Barbika je takođe nudila jedan model ponašanja generacijama devojčica, dakle to su trebale da budu devojčice čija je jedina uloga da budu lepe i da se preslače, ali da imaju jako mnogo razne garderobe i za najrazličitije prilike da imaju šta da obuku. A onda, pošto je već bilo mnogo kritika na račun Barbika upućeno u javnosti na zapadu, onda su odlučili, naravno, producenti i kreatori industrije Maxwell, jeli najveće proizvođačka kuća igračaka, oni su odlučili da sada Barbika postane dobra supruga, pa su joj, jeli, ponudili Kena, jednog divnog slatkog dečka, a onda su joj ponudili također i da ima barbiknu kuću, jeli, da ima kuhinju i da pokaže svoje kulinarske veštine. Naravno, to je trajalo neko vreme i onda smo posle toga, jeli, došli do Barbike, koja ima aktašnu, jeli, koja razume se i radi, odlazi u kancelariju, mada joj je bio kao neka ona vrsta nekog negativnog slogana, kao baš ne voli matematiku, ali svejedno ta vrsta Barbike međutim nije imala puno uspeha. I može se reći da je zlatno doba Barbike upravo bilo doba kada je postojala ta još uvek podela između onoga kao potrošačkog društva zapada i one žudnje za običnim jednostavnim, jeli, konzumerskim dobrima na istoku. Kako je nekako pao Berlinski zid, tako smo videli da je i ta žudnja za običnim stvarima nekako postala realnost i nije bilo više tako ni poželjno imati Barbiku. Ono što sam ja videla tražeći fotografije Barbike za svoju knjigu, to je da su mi mnoge mame pričale kako su njihove ćerke bile potpuno onako opuštene u odnosu na tu raznu vrstu Barbika koje su joj stizale, da su ćerke igrale se i volele Barbike, ali da su volele i druge lutke, da jednostavno Barbika u našim uslovima možda i nikad nije ni postala tako dominantna lutka kao što je to bila na zapadu.
Da. Čitajući vašu knjigu, čovjek, rekao sam, može da prođe istoriju, društvenu istoriju našu od polovine 19. veka do kraja 20. veka i početka 21. veka i zapravo da vidi, kako vi kažete, na početku je dete bilo shvatano više kao objekat, što se vidi na fotografskim prezentacijama, da bi polako nekako osvajalo za sebe poziciju, prihvatano je kao ravnopravno, kao subjekat, idealizovano je to, da bismo došli do najnovijeg doba kada, evo, deca prave sama selfie, znači kreiraju svoj vlastiti izraz, nisu više samo objekat koji se daje slici, nego zapravo sami prave svoje slike i evo svedoci smo na društvenim mrežama čita taj eksplozija tog vizualnog momenta zapravo gde deca sama kreiraju svoj vizualni identitet.
Da, to je jedna velika prednost koju su deca dobila zahvaljujući fotografiji, zato što je fotografija njima postala dostupna. Ona je pre svega na mobilnim telefonima, svaki mobilni telefon ima kameru. Ono što je međutim jako korisno, to je što naravno ima i mnogih negativnih aspekata, u ostalom kao što znamo u mnogim drugim pojavama imamo i dobru i lošu stranu, ali ja sam uvek za to da posmatramo šta se dobro dešava u odnosu na komunikaciju. Jako je korisno da deca mogu sama da prvo postave sebe u ulogu autora, dakle u ulogu onoga koji će sam predstaviti svet kako ga on vidi, koji će sam napraviti određenu selekciju onih nekih kadrova ili onih pojava koje su za njega važne i da te svoje fotografije on može podeliti sa svojim vršnjacima. I jako je korisna ta vrsta komunikacije, mislim, i jako ih unapređuje, jer oni na taj način mogu naravno produbiti svoje saznanje o svetu. Ono što mi je bilo vrlo korisno kada sam na kraju došla do poslednjeg poglavlja svoga istraživanja, to je kada sam počela da čitam razne tekstove iz pre svega razvojne psihologije i videla sam da postoji sada u modernoj pedagogiji jedan pokret koji smatra da deca već u uzrastu vrtića, dakle u predškolskom uzrastu, kada ne znaju ni slova, treba da koriste sliku. Jer u suštini mi i prvo komuniciramo slikom. Deca prvo prave crteže, pa tek onda nauče da pišu. I ovo je taj isti postupak. Deca, dakle, mogu da nauče da prave fotografije, a onda tek da nauče da pišu. I u toj ideji, novoj pedagoškoj ideji, se preporučuje da se deci daju određene teme, pre svega vezane za njihovo najbliže okruženje, za porodicu, za ljubimce, kućne i tako dalje, i da onda oni prave jednu seriju fotografija, dakle da analiziraju te sadržaje koje su njima važni i da od toga onda naprave svoj album sa slikama. I naravno sad već sasvim jasno očekuje se i da naprave neke male video zapise i da onda posle toga razmišljaju je li o tome zašto su baš to fotografisali, zašto im je važan taj trenutak, recimo odlaska na izlet ili proslava rođendana i mnogih drugih možda sasvim efemernih događaja u životu koje jedan odrasli čovjek ne bi ni primetio.
Milanka, hvala vam na ovom lepom razgovoru i noćnom druženju. U drugom delu emisije od 2 do 4 slušat ćemo delove radiodrame Stevana Rajičkovića Sećanje na detinjstvo, gde se pesnik prisjeća svog detinjstva i što je zanimljivo, pored sjajnih glumaca, sam Stevan Rajičković govori, priziva se scene iz svog detinjstva. Tako da evo, hvala vam na ovom druženju i na lepoj knjizi.
Hvala i vama.
I vidimo se i drugom prilikom.
Thank you. na kraju, na kraju neba, na kraju mora, na kraju puta. Šta je na kraju, deca bi htjela da znaju, zato jedu, zato spavaju, zato rastu brže od kaputa.
Šta je na kraju srede?
Četvrtak. Potroše, početci uvek traju, početak, eto šta je na kraju, početak, eto šta je na kraju.
Tačno su dva časa, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić istakao je posle razgovora sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom u Klašnicama kod Banja Luke da bi konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini ključne odluke trebalo da donose dogovorom. Vučić je u Banja Luku stigao iz Mostara gde je prisustvovao otvaranju Međunarodnog sajma privrede i susreo se sa više zvaničnika Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Posle razgovora sa predsedavajućim predsedništva BiH Bakirom Izetbegovićem, premijer Vučić je u Mostaru naglasio da su srpsko-bošnjački odnosi kičma za opstanak Zapadnog Balkana i pozvao na rešavanje svih problema u miru. Posle susreta sa hrvatskom predsednicom Kolindom Grabar-Kitarović, Vučić je poručio da veruje da će Hrvatska i Srbija i u buduće razvijati dobrosusedske odnose. Komitet za proširenje Evropske unije nije na sastanku u Briselu raspravljao o otvaranju poglavlja 23 u pregovorima Srbije i Unije. Evropska komisija potvrdila je da su razgovori i konsultacije o otvaranju tog poglavlja sa Srbijom u toku i da je Brisel spreman da preduzme sledeće korake čim se postigne saglasnost između zemalja članica. Republička izborna komisija proglasila je sinoć izbornu listu U inat složno za Srbiju Narodni savez i listu Zelene stranke i odbila da proglasi izbornu listu Tolerancija. Saopšteno je i da je lista nijedan od ponuđenih odgovora povučena. Rivalske političke opcije izašle su na ulice Skoplja posle odluke predsednika Makedonije Đorđa Ivanova da abolira političare osumnjičene za učešće u skandalu sa prisluškivanjem. Opozicija je tu odluku odbacila i počela proteste u Skoplju. Pristalice VMRO DPMNE odgovorile su protestom ispred sedišta opozicionog Socijaldemokratskog saveza Makedonije. U gradu su pojačane policijske snage. Holandska vojna policija uhapsila je na amsterdamskom aerodromu neimenovanog čoveka i vodi istragu posle izveštaja o takozvanoj sumnjivoj situaciji, prenosi Associated Press, ne navodeći detalje zbog čega je čovek uhapšen i njegov identitet. A agencija France Press navodi da je aerodrom delimično evakuisan zbog bezbednosne pretnje. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Popodne i uveče ponegde moguća kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 13, najviša dnevna do 28 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U prvom delu emisije gost je bila Milanka Todić, redovni profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Bilo je reči o knjizi Milanke Todić, Moderno dete i detinjstvo, o odnosu slikarstva i fotografije i o načinima na koji se sve detinjstva priziva umetničkim delima. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutru, slušat ćemo delove radiodrame Sećanje na detinjstvo Stevana Rajičkovića, koja je realizovana 1983. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Radiodramu je režirala Olga Brajović. U drami učestvuju Stevan Rajičković, Vuka Dunđerović, Branka Veselinović, Milutin Butković, Milo Žutić, Dušan Petrović, Ljiljana Jovanović i članovi Dečijeg dramskog studija Radio Beograda.
Pitajte.
A šta je iza kolibe?
Šta je?
Iza kolibe rit. Kraj rita šuma. Iz jednog gnezda na najvišoj krošnji iz jutra ispada sunce kao crveno jaje.
I još.
Mislite li na sunce?
Da.
Sunce se posle visoko digne i stoji na nebu tako kao da se na plavoj haljini sija pozlaćeni broš.
I dalje.
Dalje je šuma, isto, pa šuma, iza nje šuma i tako sve.
Zovem se Stevan Rajičković. I pre i posle moga rođenja moji roditelji su se stalno selili iz mesta u mesto, premeštani sa službom kao i toliki drugi učitelji. U jednom od njih sam se rodio. U matičnim knjigama Neresnice zapisano je da sam rođen 5. jula 1928. godine. Od tada pa do dana današnjeg odvija se moje bezuspešno traganje za zavičajem. Kada mi bude najteže u životu, otići ću da vidim Neresnicu, odakle je sve počelo. Inače, živeo sam kao i toliki drugi. Učio sam neke škole, 15-ak godina i radio za hleb. Ovo drugo mi ne gine do kraja života. Jedan vedri deo mog potucanja sa nekim senkama rata, moje detinjstvo, opisano je donekle u nekim mojim pričama. Pravo ime mu je bilo Dimitrije. Njegova majka ga je zvala Dima. Tako sam ga zvao ja i svi koji su ga poznavali. Stanovao je blizu nas u jednoj kućici sa prozorima oblepljenim plavom hartijom. Oca nije ni zapamtio. Imao je samo majku, jednu siroticu koju smo retko viđali, jer je ranom zorom odlazila na posao, prala je po kućama veš i vraćala se tek u sumrak. Za to vreme Dima je sedeo sa mnom na našem stepeništu. Igrao se po dvorištu, jurio piliće i provlačio se kroz gust i visoki korov koji je bujao u dnu našeg dvorišta. U našoj kući se i hranio. Bilo je to pre rata, davno, kada sam imao nešto više od 5 godina. Dima je bio samo 1 godinu stariji od mene. Međutim, bio je rasto mnogo niši, izgledao je jako sitan. Ličio je na miša. On je uvek nešto izmišljao i mi smo mu svi verovali. Ne znam ni ja sada kako i zašto. On je počinjao ovako.
Kad sam ja bio u ratu i nosio barjak, ti se nisi još ni rodio, gađi u mene i stop. Ja se ništa nisam plašio. Idem dalje. Jednom su me pogodili stop. Evo ovde. Ma nije to ništa. Pre mnogo godina napalo me 10 hajduka. Nosio sam jednu vreću zlata i hteli su da mi otmu. ja sam bio na konju. Tada nisam ovako izgledao, bio sam visok i jak, kao sad Jovin tata.
I onda?
Ja jurim na konju, oni za mnom. Njih je 10, a ja sam. Oni imaju puške, a ja nemam.
Dima priča, zamišljeno gleda kao da se prisjeća, mi ga si posmatramo kao čudo, zanemeli smo, zinuli u njega. Dima završi priču, pogleda u nas, pa se zamisli i kaže:
bilo nekad.
Jednog jutra Dima je ušao u moje dvorište i pod majicom doneo nekakav zamotuljak. Ja sam ga molio da mi pokaže šta je to, ali je Dima odbio i rekao da sačekam dok ostali stignu. Polako su pristizali naši drugovi i mi smo započinjali naše igre, tako da sam ja već bio zaboravio na Diminu tajnu. Kad je igra bila na vrhuncu, Dima je izvadio zamotuljak i mi smo svi prekinuli igru i sakupili se oko njega. Dima je bio svečano raspoložen i polako je razmotavao hartiju. Tako da smo mi bili još nestrpljivi. Onda je izvadio neke fotografije i pokazivao nam.
Ovako sam ja izgledao. To je bilo davno, onda sam bio vojnik.
Mi svi razrogačenih očiju gledamo u požutelu fotografiju. Gledamo u lice neke stare vojničine s brkovima, sa ordenjem i pištoljem u pojasu. Moja majka, koja je tada bila bolesna od astme, neprimjetno je prišla našoj grupi i gledajući u brkatu vojničinu, za koju je šestogodišnji Dima tvrdio da je to on, počela je tako da se smeje da je gotovo htjela da umre. Meni tada nije bilo jasno zašto se moja majka smejala. Sada mi je jasno. Bio je to na slici Dimin deda. Kad je moja porodica otputovala iz toga grada, meni je najviše bilo žao što u mome dvorištu više neće biti Dime. Nisam ga više nikada vidio.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo delove radio drame Sećanje na detinjstvo Stevana Rajičkovića.
Na kraju grada, pored širokog kolskog druma, dizala se najveća zgrada u okolini. Bila je to osnovna škola Sveti Sava. Plava dvospratnica imala 40 velikih prozora. Dva prozora sa ulice, koja su jedina imala bele rupičaste zavesice, pripadala su našoj porodici. Moj otac je bio upravitelj u školi.
Čim promenimo stanište, oko nove kuće skitamo i prvo za pekaru i mlekaru pitamo. Pa onda, gde je kasapin? I gde je apoteka? A kao uzgred dodamo tiho, je li daleko reka? Ovoga puta sve beše blizu i gotovo pred nosom. Piljarnica sa povrćem i voćem i osom. U niskoj izbi nasukala se rozalija, kao u maloj luci ogromna neka galija. Jedva se kretala onako debela, rumena, između glavica kupusa, krompira, kelja i rema.
Dobar dan.
Dobar dan.
Molim vas, tetka, kilo krompira i kilo crnog luka.
Što, izvoliš malo, čovek?
Kilo krompira i kilo crnog luka.
A, krumpli.
Krumpir.
O, ju, malo čovek, ju, krumpir ti bih htela.
Smešno odgovori rumena bakica, stavljajući na kantar nekoliko velikih krompira koji su pretegli zarđali gvozdeni teg na drugom tasu. Kad mi je vratila kusur, pomilovala me po licu debelom napumpanom rukom koja je mirisala na jabuke i mušmule. Zapita me gde stanujem i čiji sam. Odgovorih joj da sam učiteljev sin i da smo se pre nekoliko dana doselili u školu. Kad sam oškrinuo vratanca da izađem, bakica me vrati, izvrnu mi u džep šoljicu suvih bundevinih semenki i reče mi da je zovem Roza Neni. Od toga dana sam često dolazio u piljarnicu i još s vrata govorio.
Dobar dan, Roza Neni.
Dobro dan.
Molim vas, jedno kilo krumpli i liter sirćeta.
Krumpli hoćeš. Malo čovek, o, kako je tvoja mama, a?
I sad, kad neko pomene odavno nestale Inke, setim se kod Rozalije, Ogrozda i Dudinke. I to kako je jednom za trešnjom na mojoj glavi pošla i ona osa i u crno me zavi.
Te zime nisam stekao ni jednog druga. Naš kraj je bio periferija, na njoj su živeli siromašni ljudi, nadničari, vešerke, sluge i radnici. Bila je oštra zima sa stalnim visokim snegom, a moje male komšije nisu imale kapute i cipele da se igraju po hladnoj i vlažnoj ulici. Bio sam usamljen i tužan. Prvi put sam sa nestrpljenjem očekivao proleće. Kad je ono stiglo, novi grad u kome smo se nastanili zablistao je za mene potpuno novim sjajem. To je bila sreća.
Jedna lopta uvis u isto vreme kad je klis i sretoše se u visini još bliži suncu i vrići. Strašno je toplo, uzdahnu lopta, i meni isto, klis zahropta. Bežimo loptaće, tražimo leka, klis vitnu na to, gle, hladna reka, i kao skakači s trambuline skočiše u reku sa visine.
Tako sam dočekao leto. Škola se raspustila i veliko dvorište ograđeno visokim zidom ostalo je pusto. Po čitav dan smo u njemu, moj stariji brat, Bane, Vuko i ja, igrali krpenjačom na dva gola.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo delove radio drame Sećanje na detinjstvo Stevana Rajičkovića.
Jednog prepodneva, kad je padala kiša, nas četvorica smo se krišom popeli drvenim stepeništem na dugačak prostrani tavan, pun promaje i paučine. Na starim školskim tablama prljavim od dugogodišnje prašine i tragova kreda, koje su bile položene između tavanskih greda, ugledali smo ostatke i uspomene mnogih školskih godina. Bili su to neuko pravljeni mali predmeti od ilovači i gipsa, krnje jabuke ofarbane u crveno-žute kruške sa zabodenim uvelim listom, krave, psi i petlovi, kojima su nedostali po noga, rog ili glava, i bezbroj sličnih stvarčica u koje su mnogobrojni nepoznati đaci godinama ulagali strpljiv napor, radost i suze. Novi grad mi se sve više sviđao. Kroz malo tavansko prozorče posmatrao sam crvene krove, tornjeve crkava, visoke kuće u centru, ljude sićušne kao mrave i belu vijugavu zmiju reke u daljini na suprotnoj ivici grada. Kad je stigao septembar, pošao sam u prvi razred i napisao prvo slovo. Živeli smo ponovo u novom gradu koji se kao mala šarena ptica šćućurio u podnožju velike tamne planine. Stajao sam tog sumraka među kukuruznim perima koja su mi milovala obraze i uši. Ćutao i mislio o dalekoj reci, o izgubljenoj ravnici i gradu u koji se valjda više nikada neću vratiti. Ljudi koji su bili rastom slični mome ocu, ušli su jednog jutra, obučeni u čudne i pomalo smešne uniforme, u našu kuću. Nisu ni zakucali. Progovorili su nekoliko nerazumljivih reči i počeli da iznose stvari iz naših soba. Majka je htjela da sakrije jednu malu, lepu vazu od plavog stakla pod moj kaputić. Jedan dugački vojnik je viknuo na nju s nekoliko nerazumljivih reči. Ja sam potrčao, sapleo se od ćilim i pao, razbivši vazu od plavog stakla koje je majka volela. To joj je bila draga uspomena. Plakali smo i majka i ja.
Ćuti, sin. Ćuti, ćuti. Takav je rad.
Da, počeo je bio rat. Ja onda nisam znao šta to znači. Bio sam gladan i mršav. Sa planine je silazio svež gorski vazduh i hladio mi bosa stopala, kolena i lice. Pošao sam tužan dalje. Znao sam da me kod kuće čeka neveli komad kuvanog duleka. Tim jelom se hranimo već danima. U kući nema ni trunke brašna. Majka i otac često tiho razgovaraju da mi ne čujemo.
Šta će nam biti sa decom? Umreće od gladi. A tek je počeo rat. Ko zna koliko će trajati?
A valjda ćemo nešto naći.
Prošaputao bi otac, ni sam ne verujući svojim rečima. Prolazio sam pored susedove kuće u kojoj je živeo železničar sa svojom porodicom. Mali, debeljuškasti železničar bio je snalažljiv čovjek. U njegovoj se porodici nije oskudevalo. Pričalo se čak da u njihovoj kući caruje izobilje. Železničarev sin Milan je bio moj poznanik. Nije mi bio baš naročito blizak. Taman sam hteo da otvorim kapiju na našoj kući, kada čuh iza sebe poznati železničarev glas.
Hoćeš li da pokažeš Milanu matematiku?
Hoću.
Onda dođi sutra.
Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić istakao je posle razgovora sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom u Klašnicama kod Banja Luke da bi konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini ključne odluke trebalo da donose dogovorom. Vučić je u Banja Luku stigao iz Mostara gde je prisustvovao otvaranju Međunarodnog sajma privrede i susreo se sa više zvaničnika Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Posle razgovora sa predsedavajućim predsedništva BiH Bakirom Izetbegovićem, premijer Vučić je u Mostaru naglasio da su srpsko-bošnjački odnosi kičma za opstanak Zapadnog Balkana i pozvao na rešavanje svih problema u miru. Posle susreta sa hrvatskom predsednicom Kolindom Grabar-Kitarović, Vučić je poručio da veruje da će Hrvatska i Srbija i u buduće razvijati dobrosusedske odnose. Komitet za proširenje Evropske unije na sastanku u Briselu nije raspravljao o otvaranju poglavlja 23 u pregovorima Srbije i Unije. Evropska komisija potvrdila je da su razgovori i konsultacije o otvaranju poglavlja 23 sa Srbijom u toku i da je Brisel spreman da preduzme sledeće korake čim se postigne saglasnost između zemalja članica. Republička izborna komisija proglasila je sinoć izbornu listu UINAT složnu za Srbiju, Narodni savez i listu Zelene stranke i odbila da proglasi izbornu listu Tolerancija. Saopšteno je da je lista nijedan od ponuđenih odgovora povučena. Rivalske političke opcije izašle su na ulice Skoplja posle odluke predsednika Makedonije Đorđe Ivanova da abolira političare osumnjičene za učešće u skandalu sa prisluškivanjem. Opozicija je tu odluku odbacila i počela proteste u Skoplju. Pristalice BMRO DPMNE odgovorile su protestom ispred sedišta opozicionog socijaldemokratskog saveza Makedonije. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče ponegde moguća kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 13, najviša dnevna do 28, u Beogradu do 27 stepeni. Čuli ste vesti.
To a time I used to look into my father's eyes in a happy home. I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građa za snove i dalje slušamo delove radiodrame Sećanje na detinjstvo Stevana Rajičkovića, koja je realizovana 1983. godine. Radiodramu je režirala Olga Brajović, a u drami učestvuju Stevan Rajičković, Vuka Dunđerović, Branka Veselinović, Milutin Butković, Milo Žutić, Dušan Petrović, Ljiljana Jovanović i članovi Dečijeg dramskog studija Radio Beograda.
Sutradan popodne ušao sam u železničarevo dvorište. Bila je velika žega. Sunce je peklo toliko jako da je vazduh skoro treperio kao vatra. Ja i Milan smo sedeli u njegovoj kuhinji. On nije bio baš mnogo bistar, Ja sam s mukom pokušavao da mu objasnim neke stvari. Od toplote i gladi počelo je da mi se muti u glavi. Milan se bio umorio od matematike. Počeo je da vršlja po sobi i došao do kredenca. Otvorio je vratanca na kredencu i izvadio veliki, veliki komad belog hleba. Moje oči su porasle gledajući hleb, ali sam ih brzo oborio kao da sam krivac, kao da je moja glad bila moj greh koji treba da sakrijem, kojeg treba da se stidim.
Idem u klozet,
rekao je Milan i izašao iz kuhinje. Ja sam ostao u otvorenim vratima i gledao za njim. Pored ograde u drvenoj kućici dremao je Kića, Milanov pas. Milan je skakutao s noge na nogu, zanosio glavom čas levo, čas desno. Zagrizao je jedan put u hleb i bacio ga put Kiće. Zatim je odskakutao dalje. Veliki komad belog hleba pao je 10 metara od Kiće i pas, pospan od sunca, leno se približavao bačenom hlebu. Milana više nisam video. Čuo sam ga samo kako zvižduće iza tarabe. Sišao sam u dvorište i posmatrao veliki komad belog hleba na zemlji. Posmatrao sam Kiću i merio pogledom razdaljinu između hleba i psa. Bio sam sav napregnut. Sagao sam se i podigao desnom rukom jedan nevelik kockasti kamen. Pas je bio sada samo nekoliko metara udaljen od hleba. Ja sam bio malo dalje. Podigao sam kamenicu i hitnuo je polako u pravcu psa, polako, kao da u isto vreme molim i za oproštaj. Kića je za trenutak zastao, uplašen kamenom, leno se okrenuo praveći rundastim repom luk po prašini i polako se uputio natrag prema svojoj kućici. Ja sam potrčao nekoliko koračaja i podigao hleb sa zemlje. Dunuo sam nekoliko puta u njega otresajući prašinu. Zatim sam počeo da ga jedem. Kića je već ležao pred svojom kućicom u maloj okruglastoj senci i posmatrao me poluzaspalim očima. Milan je i dalje zviždukao iza tarabe, kao da je želeo da se što duže tamo zadrži, valjda u nameri da se bar za izvesno vreme odvoji od matematike koja je neverovatno mučila njegov ulenjeni mozak. Ja sam zadihano gutao velike zalogaje belog hleba. Ne znam, čini mi se da su mi i suze išle na oči. Nisam siguran, ali čini mi se.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo delove radio drame Sećanje na detinjstvo Stevana Rajičkovića.
Smešna bela patka sa tankom crnom linijicom niz šiju za trenutak je postala najveća radost u našoj porodici. Mastan zalogaj, te ratne godine je vladala najveća glad, bio je ovoga jutra na domaku usta. Da bi nam se patka što bolje isplatila, roditelji su rešili da je 3 nedelje kljukamo kukuruzom, a za to vreme, rekli su, naša smešna bela patkica nataložit će ispod perja toliko masti da ćemo nekoliko meseci imati čime da omastimo lonac. Pošto sam u porodici važio za najvećeg ljubitelja domaćih životinja, bio sam ovog puta nagrađen tom čašću da svojom rukom kljukam patku. Posao se obavljao svakog jutra ispod betonskog stepeništa uz prisustvo čitave porodice.
Lako, lakše, lakše zadavit ćeš je.
Potrlja je malo po šiji.
Zadavit će se, vidi kako je prevrnula očima.
Pusti je malo da se odmori.
Jednog jutra, kad sam obavljao svoj redovni posao, pored mene i patke bio je prisutan samo moj brat. Dugo smo se ćuteći posmatrali, kao da smo jedan od drugog tajili neku sakrivenu misao koju niko nije pokušavao prvi da iskaže. Bili smo obojica pregladnali. Pri pogledu na patku ublažio nam se jezik. U jednom trenutku smo se obojica potajno nasmešili, pa je moj brat tiho izrekao svoju misao koja je u stvari tinjala i u mojoj glavi.
Hajde da udavimo patku. Ma niko neće znati da smo to namerno uradili.
Reći ćemo da se zadavila od kukuruza.
Pa da, objasnit ćemo. Najprej počela da šišti i da kluta očima i odjednom joj se šija savila.
Fino. Inače, nikad nećemo dočekati onaj dan.
Mogu nam i uzeti Nemci za to vreme.
Sigurno, prolaze pored kuće, na dvire iznad ograde, vide patku i šta i košta. Samo ju uhvate za šiju pa u torbu, a mi možemo posle samo da plačemo.
Pa da.
Onda smo se dugo prepirali oko toga ko će od nas dvojice da udavi patku. Brat je rekao da taj posao obavim ja.
Ma nema šta da misliš. Samo još 2 prsta stegneš i gotovo.
Ja ne mogu ja.
Ma nema šta da misliš. Samo još 2 prsta.
Ne mogu.
Ma nema šta.
Nemaš ti šta.
Dugo smo se pogađali. Ja nisam hteo, brat takođe. Onda je on predložio da bacimo dinar. Na koga padne, taj će morati da udavi našu patku. Dinar se okretao u vazduhu. Ja sam strepeo. Nekoliko puta je zveckajući odskočio od cigle i onda smo obojica zinuli u njega. Nekoliko trenutaka posmatrali smo ga ćuteći. Dinar je stajao pljoštimice, prav kao sveća, prislonjen uz jedan mali žućkasti kamičak. Nije pokazivao ni jednu stranu, ni moju, ni bratovljevu.
Da bacimo ponovo.
Gledao sam u našu patku koja je smešnim, rumenim kljunom čeprkala nešto po prašini. Bilo je u meni mnogo potajne radosti. Kao da mi je sa ramena skliznuo ogroman kamen.
Ja više neću.
Sledećeg jutra ja sam sa malim stidom koji mi je žario omršavele obraze bio ponovo pod betonskim stepeništem. Oko mene je bila čitava porodica.
Polako, lakše, lakše.
Potrlja je malo po šiji.
Zadavit će se, vidi kako je prevrnula očima.
Pogledao sam brata. On je ćutao. U našem dvorištu je postalo pusto. Danima sam, prilepivši nos uz hladno prozorsko staklo, gledao u jedno golo drvo na ulici. U njegovim granama više nije bilo ni jednog žutog leptira.
Pa da, komšijama je lakše. Kod njih svi zarađuju. Nekako se snalaze. Umešnija su im deca, a nisu starija od naše.
Šta možemo? Nisu kriva deca što su tako neokretna. Evo, mi smo već i osedili, pa nismo bolji. Ono, istina, naša su baš preterano drvenasta, kao neke drvene Marije. Ali eto šta možemo. Ipak nisu kriva deca.
Ležao sam u ćošku na jednoj slamarici i mislio o drvenoj Mariji. To se i na mene odnosilo. Znači da sam i ja jedan od tih nespretnjakovića, nesposobnih za život. Bio sam slab i iznuren, tek što sam se vratio iz bolnice gdje sam preležao tifus. A znao sam zbog čega otac i majka tako razgovaraju. Hleba nije bilo na stolu, ne samo o svakom obroku, nego čak ni svakog dana. Posle nekoliko dana, čim sam se pridigao sa postelje, počeo sam da po jedan sat dnevno lutam oko kuće, po ulicama, po bližoj okolini. Došao sam do velike zgrade monopola. U celoj zgradi i po ogromnom dvorištu bila je okupatorska vojska, Bugari koji su došli u našu varošicu dok sam ja bio u bolnici. Gledao sam prilično dugo kroz žičanu mrežu. Šta sam ja to u stvari gledao toliko dugo? Gledao sam u krošnjato zelenilo pored ograde, u male crvenkaste plodove koji su bogato izvirivali kroz lišće. Bile su to zrele trešnje, prve zrele trešnje u našem kraju koje su, eto, po nekoj nepravdi sazrele baš u okupatorskom dvorištu.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Poslednji put ove noći slušamo deo radio drame Sećanje na detinjstvo Stevana Rajičkovića. Slušamo sam završetak ove radio drame.
Sutradan, predveče, pre policijskog časa, sa ovećom platnenom torbom došunjao sam se do ograde monopola. Srce mi je kucalo kao nikada do tada. Osmelio sam se. Bosim nogama začas sam se ispeo na vrh žičane mreže. Onda sam, ne mereći baš mnogo visinu na kojoj sam se nalazio, skočio u visoku, neugaženu travu i posle nekoliko sekundi našao se u skrovitom tamnom zeleninlu jedne krošnje. Zadihano sam brao. Već se bio uhvatio mrak, naročito u lisnatoj krošnji u kojoj sam čučao, tako da već nisam razlikovao plod od lišća. Tarući se golim nogama o hrapavu koru stabla i grana, koje su me grebale do bola, skočio sam u travu hladnu od rose i povijen pojurio prema ogradi. Na vrhu mreže sam zastao, kao da sam se u deliću trenutka pretvorio u kamen. Nekoliko metara sa leve spoljne strane stajao je vojnik s puškom. Isukan nož na njoj zatreperio je u mojim očima. Bugarski stražar, znao sam. Skočio sam natrag, prosuši u travu pregrš trešanja. Bežao sam na suprotnu stranu, povijen, ali kao da letim, nisam ni osjećao gustu, visoku travu koja me je šibala pod cevanicama i kolenima. U dvorištu sam sakrio torbu pod neka dotrajala gazdina kolica. Posle nekoliko trenutaka ležao sam na svojoj slamarici u ćošku i sad se sećam kako mi je telo brujalo kao zvonom. Zaspao sam tek u neko doba. Svanulo je. Krišom sam skupio nekoliko novina koje su ležale pored peći, izišao u dvorište i izneo platnenu torbu sa trešnjama. Bile su lepe i crvene. Kroz jedan sat ja sam se već provlačio sa svojom torbom po stočnoj pijaci između seljaka, varošana, krava i svinja. U torbi su sada bili fišeci od novina i u njima po 20 crvenih plodova.
Trešnje, trešnje.
Ispočetka sam govorio tiho i stidljivo, kao da sam sebi nudim svoju robu.
Pošto fišek?
20 dinara.
Da, jedan.
Da, stvari često same po sebi dolaze. Kao kad se prolije bokal vode na asfaltu i voda se sama razliva, klizi na onu stranu koja je makar i najmanje nagnuta. Posle nekoliko minuta ja sam, gurajući svoju torbu između krava i ljudi, vikao tako glasno da su se od moga glasa mali prasci trzali i cvileli.
Trešnje, trešnje!
Pošto fišek?
20 dinara, prijatelju, samo 20 dinara!
Skupo!
Skupo? Nije skupo, ovo su prve trešnje, a tvoje svinče. Trešnje, trešnje!
Daj dva fišek.
Ne znam kako se moja majka stvorila pored mene. Stajala je iznad mene i suze su joj klizile niz obraze. Izvadio sam jedan fišek i ugurao joj u ruke. Zatim sam pojurio dalje, probijajući se između stoke i ljudi.
Trešnje, trešnje, trešnje!
Osvrnuo sam se. Moja majka je stajala na istom mestu kao i ranije. Jednom rukom je brisala oči. U drugoj ruci držala je fišek sa trešnjama. Prvu zaradu sam doneo kući tek u podne. Otac se smešio i zbunjeno gledao u novac koji je stajao na stolu. Zatim je okrenuo glavu na suprotnu stranu i dugo gledao u zid, kao da je na njemu bila neka slika. Iz jednog gnezda na najvišoj krošnji izjutra ispada sunce kao crveno jaje.
se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.